from the Conference Center.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 180 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Mahuling Araw, kasama ang mga tagapagsasalita mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isa sa himpapawid bilang pampublikong serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduksyon, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito na walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Henry B. Eyring ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters, we welcome you.
Mga kapatid, pinabati namin kayo sa umagang ito sa Pasko ng Pagkabuhay sa ikapat na sesyon ng 180 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Habang ipinagdiriwang natin ang pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas sa si Jesucristo, si President Thomas S. Monson ay natasan ako na mag-conduct ng sesyong ito. Pinasasalamatan namin ang lahat na nakikilahok sa conference center na ito at sa mga sex centers sa buong mundo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, o ng internet. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog ng Mormon Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas sina Mac Wilberg at Tyan Murphy, kasama sina Clay Christensen at Andrew Answorth sa organo. Binuksan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng On This Day of Joy and Gladness. At ngayon ay aawitan tayo ng Si Kristo Ngayon Nabuhay. Ang pambugad na panalangin ay iaalay ni Elder Kenneth Johnson ng 70. Kasunod ng panalangin, aawit ang koro ng This is the Christ.
Eternal Father in heaven,
ang amang walang hanggan,
Sa linggo ng pagkabuhay na ito, kami nagbubunyi sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo, na pinagkalob sa amin ang biyaya ng buhay na walang hanggan at sa kanyang pagbabayad sala, na kami sa pagsisisi ay makatanggap ng awa at ng kapatawaran. Pinagdarasal namin na ang musika ay makatulong sa aming at kapayapaan sa magulong isipan, na ang pamilya ay mapaigi. Nalangin namin na nasa mga military at gayon din sa mga mensahero at ng mga misyonaro na ng pananampalataya, kami ay nagbubunyi sa Ebanghelyo at sa kay Propetang Joseph Smith. Nagpapasalamat kami sa iyong propetang si Thomas S. Mons. Pinapanalangin namin ang iyong mga na sila ay mabiyayaan para sa kabutihan ng kanilang buhay at para sa ang aming ninanais ay maging isa kami, na kami ay maging isa, na ikaw at ang iyong anak ay isa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapaglites ng mundo. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Ikalulugod nating marinig ngayon si Pangulong Dieter F. Erkdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Siya ay susundan ni Elder Richard G. Scott ng quorum ng 12 apostol. At pagkatapos ay maririnig natin si Elder Donald L. Hallstrom ng Panguluhan ng 70.
A story is told.
Isang kwento nagsabi na noong bambahin ang isang lungsod ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang malaking estatwa ni Jesus ang napinsala ng husto. Nang matagpuan ng mga tao ang estatwa sa mga guho, nanangis sila dahil ito ang pinakamahalagang simbolo ng kanilang pananampalataya at ng presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Naayos ng mga eksperto ang halos buong estatwa, ngunit ang mga kamay nito ay nasira ng husto, kaya hindi na ito maayos pa. Iminungkahay ng ilan na umupa sila ng iskultor na gagawa ng bagong mga kamay. Ngunit gusto naman ng iba na hayaan na lang ito, isang permanenteng alaala ng trahedya ng digmaan. Sa huli, nanatiling walang mga kamay ang estatwa. Gayon paman, maidinagdag ang mga mamamayan ng lungsod sa patungan ng estatwa. Isinulat nila ang ganitong simpleng mga salita: si Kristo ay walang mga kamay, kundi ang mga kamay namin. May mahalagang aral sa kwentong ito. Kapag naiisip ko ang tagapaglitas, madalas ay nailalarawan ko siya na may nakalahad na mga kamay, nakaunat para umaliw, magpagaling, magbasbas at pagmahal. Siya ay nakipag-usap sa mga tao nang hindi kailanman nangahamak. Mahal niya ang mga mapagkumbaba at maamo at nakikihalubilo sa kanila, nagministero sa kanila at nagbigay ng pag-asa at kaligtasan. Iyan ang ginawa niya sa kanyang mortal na buhay. Ito ang gagawin niya kung kapiling natin siya ngayon. At ito ang dapat nating ginagawa bilang kanyang mga disipulo at miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa magandang umagang ito ng araw ng pagkabuhay, natuon ang ating mga isipan at puso sa Kanya ang pag-asa ng Israel at ang ilaw ng sanlibutan. Kapag tinutularan natin ang Kanyang perpektong halimbawa, ang ating mga kamay ay maaring maging mga kamay Niya, ang ating mga mata ay Kanyang mga mata, ang ating mga puso ay Kanyang puso. Ako ay labis na humanga sa ginagawang paglilingkod sa kapwa ng mga miyembro ng ating simbahan. Kapag naririnig namin ang inyong lubos na pagsasakripisyo at nag-uumapaw na habag, napupuspos ng pasasalamat at saya ang aming mga puso. Kayo ay maningning na liwanag sa mundo at kilala kayo sa inyong kabutihan at pagiging mahabagin. Ang nakakalungkot, nakaririnig tayo paminsan-minsan tungkol sa mga miyembro ng simbahan na pinanghinaan ng loob at pagkatapos hindi na nagsisimba at lumalahok sa mga pagpupulong ng ating simbahan dahil iniisip nila na hindi sila nababagay rito. Noong ako ay bata pa, nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Germany ay nawasak at napinsala ng husto. Maraming tao ang gutom, may sakit at naghihingalo. Tandang-tanda ko pa ang mga kargamento ng pagkain na nagmula sa simbahan sa Salt Lake City. Hanggang sa araw na ito, naaalala ko pa ang amoy ng mga kasuotan at ang tamis ng mga nakadelatang pitches. Marahil may ilan sa panahong iyon ang sumapi sa simbahan dahil dito. Hinamak ng ilang mga miyembro ang mga bagong miyembrong ito. Sila ay binansagan pa nila ng mga nakasasakit na salita, Bushen Mormonen o mga Mormon na mahilig sa dilatang pagkain. Kinaiinisan nila ang mga bagong miyembrong ito dahil naniwala sila na kapag natugunan na ang kanilang mga pangangailangang temporal, ay mag-aapostasyan sila at hindi na babalik. Bagamat ang ilan ay umalis, marami ang nanatili. Sila ay nagsimba, nakibahagi sa tamis ng ebanghelyo at nadama ang magiliw na yakap ng mapagmalasakit ng mga kapatid. Nakasumpong sila ng tahanan. At ngayon, makalipas ang 3 at 4 na henerasyon, maraming pamilya ang tinutuntun ang pinagmulan ng pagiging miyembro nila ng simbahan sa mga miyembrong ito. Umaasa ako na tatanggapin at mamahalin natin ang lahat ng anak ng Diyos, kabilang ang mga iyong kasuotan, kaanyuan, pagsasalita o paggawa ay iba sa atin. Isang malaking kasalanan ang iparamdam sa iba na sila ay may kakulangan. Sa halip, pasiglahin natin ang mga iyong nasa paligid natin, malugod natin silang tanggapin, ibigay natin sa ating mga kapatid sa simbahan ang kabaitan, habag, at pag-ibig nang madama nila sa wakas na nakasumpong sila ng tahanan. Kapag natutukso tayo ng manghusga, isipin natin ang tagapagligtas na mahal niya ang sinlibutan, maging ang kanyang sariling buhay ay inialay niya upang mapalapit ang lahat ng tao sa kanya. Dahil dito, wala siyang inutusan na hindi sila makakabahagi ng kanyang kaligtasan. Sa pagbabasa ko ng mga banal na kasulatan, makikita na yung madalas mapagsabihan ng gusto ng tagapagligtas ay ang mga mapagmataas dahil sa kanilang kayamanan, impluensya, o mapagmalinis na sa sarili. Sa isang pagkakataon, nagturo ang tagapagligtas ng isang talinghaga tungkol sa 2 lalaki na nagtungo sa templo upang manalangin. Ang isang lalaki, isang respetadong fariseo, ang nagdasal ng ganito, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa 1 linggo, nagbibigay ako ng 1/10 ng lahat kong kinakamtan." Ang isang lalaki na kinapuputang maniningil ng buwis ang nakatayo sa malayo at ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, "Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan." Sa totoo lang, tayong lahat ay nangagkasala nga at hindi na nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
We all are in need of mercy.
Kailangan nating lahat ng awa. Sa huling araw, kapag tayo ay tinawag sa hukuman ng Diyos, hindi ba tayo umaasa na mapapatawad ang marami nating kakulangan? Hindi ba natin hinahangad na madama ang yakap ng tagapagligtas? Nararapat lamang at tama inibigay natin sa iba ang gustong-gusto natin para sa ating sarili. Hindi ko iminumungkahi na tanggapin natin ang kasalanan o hayaan ng masama. Gayunpaman, sa ating kasigasigan, minsan ipinagkakamali natin ang kasalanan sa nagkasala at mabilis tayong humatol at may bahagyang pagkahabag. Nalaman natin mula sa makabagong paghahayag na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Masusukat natin ang kalawakan ng sandaigdigan, ngunit hindi natin masusukat ang kahalagahan ng isang kaluluwa. Ang bawat taong nakikilala natin ay mahalaga sa ating Ama sa Langit. Kapag naunawaan natin iyan, mauunawaan natin kung paano natin pakikitunguhan ang iba. Isang babae na nagdanas ng maraming taon ng pagsubok at kalungkutan ang umiiyak na nagsabi, "Natanto ko na ako ay tulad ng isang lumang $20 bill, lukot, punit, marumi, gamit na gamit at may pilas. Ngunit $20 pa rin ako, may kahalagahan ako, bagamat hindi ganon kalaki ang halaga ko, at kahit nalukot at gamit na, $20 pa rin ang halaga ko." Ilahad natin ang ating mga puso at mga kamay sa pagkahabag sa iba, sapagkat tinatahak ng lahat ang kanya-kanyang mahirap na landas. Bilang mga disipulo ni Hesukristo, tinatawag tayo na tumulong at magpagaling sa halip na manghusga. Iniutos sa atin na makidalamhati sa iyong nagdadalamhati at alawin iyong mga nangangailangan ng aliw. Hindi nararapat sa atin bilang mga Kristiyano na isiping marapat lamang sa tao ang kanilang pagdurusa. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang magandang araw upang alalahaning inako ng ating tagapagligtas ang pighati at sakit at pagdurusa nating lahat, maging ang mga yaong pagdurusa na marapat sa atin. Sa aklat ng mga kawikaan, mababasa natin na ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Magmahal tayo sa lahat ng panahon. At tulungan natin, lalo na ang mga kapatid natin, sa mga panahon ng paghihirap. Isang lumang alamat na mga Hudyo ang may kwento tungkol sa dalawang magkapatid, sina Abraham at Zimri, na may-ari ng isang bukirin at magkasamang nililinang ito. Nagkasundo sila na hatiin ng pantay ang trabaho at ang ani. Isang gabi habang nalalapit na ang pagtatapos ng pag-ani, hindi makatulog si Zimri sapagkat tila hindi tama na si Abraham na may sinusuporta ang asawa at pitong anak ay tatanggap lamang ng kalahati sa ani, samantalang siya na sarili lamang ang sinusuportahan ay sobra ang natanggap. Kaya si Zimri ay nagbihis at tahimik na nagtungo sa bukirin kung saan kinuha niya ang pangatlong na ani niya at inilagay sa bunton ng ani ng kanyang kapatid. Bumalik siya sa higaan, panatag na nagawa niyang tama. Samantala, hindi rin makatulog si Abraham, naisip niya ang kanyang kawawang kapatid na si Zimri na nag-iisa at walang mga anak na tutulong sa kanya sa trabaho. Tila hindi tama na si Zimri na masipag at sa pagtatrabaho ay kalahati lamang ang makukuhang ani. Tiyak na hindi ito kalugod-lugod sa Diyos, kaya nagtungo si Abraham sa bukirin kung saan kinuha niya ang pangatlong na ani at inilagay sa bunton ng ani ng kanyang mahal na kapatid. Kinabukasan, nagpunta ang magkapatid sa bukid at parehong nagulat na ang bunton ng ani ay ganun pa rin kataas. Nang gabing iyon, umalis kapo ang magkapatid sa kanilang bahay para gawin muli ang ginawa nila kagabi. Ngunit, sa pagkakataong ito, nahuli nila ang isa't isa. At nang mangyari ito, nag-iyakan sila at nagyakap. Walang nakapagsalita, sapagkat ang kanilang mga puso ay napuspos ng pagmamahal at pasasalamat. Ito ang diwa ng pagiging mahabakin, na mahal natin ang iba katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Hinahangad ang kanilang kaligayahan at ginagawa sa kanila ang gusto nating gawin sa atin. Ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng paggawa. Mapag-uusapan natin ang pagmamahal sa buong maghapon. Makakasulat tayo ng mga kataga o tula na nagpapahayag nito, makakaawit ng mga kanta na nagpupuri nito, at makapagbibigay ng pangaral na naghihikayat nito. Ngunit hanggang hindi natin ipinapakita ang pagmamahal sa gawa, ang ating mga salita ay walang halaga kundi tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Hindi lamang nangusap si Kristo tungkol sa pagmamahal, ipinakita niya ito sa bawat araw ng kanyang buhay. Dahil nasa kalipunan siya ng mga tao, nakatulong siya sa nangangailangan. Sinagip niya ang naligaw ng landas, hindi lamang siya nagturo sa isang klase ng tungkol sa pagtulong na may pagmamahal at pagkatapos ay pinagawa ito sa iba. Hindi lamang siya nagturo kundi ipinakita sa atin kung paano tulungan ang may hina, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na may hina. Alam ni Kristo kung paano lubos na nagministeryo sa iba. Kapag iniuunat ng tagapagligtas ang kanyang mga kamay, yaong nahawakan niya ay napapasigla at nagiging mas dakila, mas malakas at mas mabubuting tao. Kung tayo ang kanyang mga kamay, hindi ba natin gagawin ng gayon? Inihayag ng tagapagligtas ang ganap na mga prioridad sa ating mga buhay, tahanan at komunidad ng mangusap siya. tungkol sa dakilang mga utos.
We can spend our days obsessing about the finest details of life, the law, and long lists of things to do. But should we neglect great commandments, we are missing the point and we are clouds without water, drifting in the winds and trees without fruit. Without this love for God the Father and our fellow men, we are only the form of His church without the substance. What good is our teaching without love?
Anong kapakinabangan ng ating pagtuturo kung walang pagmamahal? Anong kapakinabangan ng ang pagmamahal ang naghihikayat sa ating Ama sa Langit na likhain ang ating mga espiritu? Ito ang dahilan kaya humantong ang ating tagapagligtas.
Renewing spring of healing, the precious fountain of hope. As we extend our hands and hearts towards others in Christ-like love, something wonderful happens to us. Our own spirits become healed, more refined and stronger. We become happier, more peaceful.
Tayo ay nagiging mas masaya, mas payapa at mas madaling makaramdam sa mga bulong ng banal na espiritu. Mahal kong mga kapatid,
for the gift of His Son, for the life and example of Jesus the Christ.
Nagpapasalamat ako ng buong puso at kaluluwa para sa buhay at halimbawa ni Jesus, ang Kristo, at para sa Kanyang walang bahid, dungis at lubos na pagsasakripisyo. Nagagalak ako sa katotohan na Siya ay hindi patay, ngunit nagbangon muli sa libingan. Siya ay buhay at bumalik sa lupa upang ipananumbalik ang Kanyang awtoridad at ebanghelyo sa tao. Binigyan Niya tayo ng ganap na halimbawa ng uri ng kalalakihan at kababaihan na dapat tayong maging. Sa Pasko ng pagkabuhay na ito at sa araw-araw, kapag pinag-iisipan natin na may pagpipitagan at paggalang kung paano tayo niyakap, inaliw at pinagaling ng tagapagligtas, mangako tayo na maging kamay Niya nang ang iba sa pamamagitan natin ay madama ang Kanyang magiliw na yakap. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It is Easter morning.
Umaga ng Pasko. Ang banal na araw na iyon na natakda sa buong Kristyanismo, nagunitain ang tagumpay ni Jesucristo laban sa kamatayan. Nilagot ng Kanyang pagkabuhay na maguli ang noon ay ayaw malagot na mga tanikala ng kamatayan. Binuksan Niya ang landas kung saan bawat anak ng Ama sa Langit na isisilang sa lupa ay magkakaroon ng pagkakataong bumangon mula sa kamatayan upang mabuhay na muli. Galak na galak siguro ang ating Ama sa Langit sa sagradong araw na iyon nang maputol ng ganap na masunurin at karapat-dapat Niyang anak ang mga tanikala ng kamatayan. Ano kaya ang walang hanggang layunin ng plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit kung hindi ito ginagawang epektibo ng walang katapusan at walang hanggang pagbabayad sala ng Kanyang malulhati at masunuring anak? Ano kaya ang walang hanggang layunin ng paglikha ng daigdig kung saan ang mga talinong nananahan sa mga espiritu ay tatanggap ng katawan, kung sa kamatayan magwawakas ang pag-iral at walang mabubuhay na maguli? Kaya luwalhati ng umagang iyon para sa lahat na nakakaunawa ng kahalagahan nito. Ang Pasko, ang sagradong panahon na iyon na ang puso ng bawat tapat na Kristiyano ay bumabaling sa abang pasasalamat sa ating pinakamamahal na tagapagligtas. Panahon ito na dapat maghatid ng kapayapaan at galak sa lahat na nagmamahal sa Kanya at ipinakikita ito sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Ang Pasko ay naghahatid ng mga ideya tungkol kay Jesus, Kanyang buhay, pagbabayad sala, pagkabuhay na muli at pag-ibig. Siya ay bumangon mula sa mga patay na may kagalingan sa Kanyang mga pakpak O, kailaki ng pangangailangan nating lahat sa pagpapagaling na may bibigay ng manunubos. Ang sa akin ay isang mensahe ng pag-asa batay sa mga alituntuning nasa mga turo ng dalubhasang gurong si Jesucristo. Mas ganap na maunawaan ng mga membro na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ang lawak at lalim ng pagpapagaling na laan ng kanyang pagbabayad sala. Dahil nasa atin ang kabuuan ng kanyang doktrina, patid natin ang kusa niyang ginawa ng may matinding pagdurusa at sakripisyo ay hindi lamang epekto sa ating sa buhay na ito, kundi sa buong kawalang hanggan. Ngayong Pasko, habang ginugunitan ninyo ang pagkabuhay na muli at halagang ipinalit at kaloob na ibinigay sa pamamagitan ng pagbabayad sala, pag-isipan ko ano ay tinuturo ng mga banal na kasulatan tungkol sa mga sagradong pangyayaring iyon. Ang personal na patotoo ninyo tungkol sa katotohanan ay lalakas. Dapat ay higit pa ito sa mga alituntuning isinasaulo ninyo. Dapat ay maging bahagi ito ng mga pagkatao bilang isang makapangyarihang proteksyon laban sa nag-iibayong pagkasuklam na humahawa sa ating mundo. Nagpahayag si Propetang Lehi ng isang malalim na katotohanan nang sabihin niyang, ano pat ang pagtubos ay darating sa pamamagitan ng banal na Mesayas sapagkat siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Masdan, inihandog niya ang kanyang sarili na isang hain para kasalanan upang tugunin ang layunin ng batas para sa lahat niyang may bagbag na puso at nagsisising espiritu. At walang sino man ang maaaring makatugon sa mga layunin ng batas. Para sa mayayabang at hambog, parang hindi nagkaroon ng pagbabayad sala. Si Jesucristo ay buhay. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos. Siya ay isang maluwalhati at nabuhay na muling nilalang. May kakayahan siyang ipadama ang pag-ibig na napaka makapangyarihan, napakatindi para malagpasan ang kakayahan ng dila ng tao na magpahayag ng malinaw. Ibinuwis niya ang kanyang buhay upang lagutin ang mga bigkis ng kamatayan. Ang kanyang pagbabayad sala ay ganap na isikinatuparan ang plano ng kaligayahan ng kanyang Ama sa Langit. Binabalansin ni Jesus para sa atin ang katarungan at awa, alinsunod sa ating pagsunod sa kanyang Ebanghelyo. Siya ang liwanag para sa buong sangkatauhan. Siya ang bukal ng lahat ng katotohanan. Tinutupad niya ang lahat ng kanyang pangako. Lahat ng sumusod sa kanyang mga utos ay magkakamit ng napakaluwalhating mga pagpapalang maisip natin. Kung hindi sa pagbabayad sala, hindi ganap na maisasakatuparan ang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Ang pagbabayad sala ay nagbibigay ng lahat ng pagkakataon para madaig ang mga bunga ng pagkakamaling na gawa natin sa buhay. Kapag sinunod natin ang isang batas, tumatanggap tayo ng pagpapala. Kapag sinuway natin isang batas, wala nang natitira mula sa dating pagsunod upang bigyang kasiyahan ang mga hinihingi ng katarungan para sa sinuway na batas. Ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay tinututulan tayong pagsisihan ng anumang pagsuway at sa gayon ay maiwasan natin ang mga parusang ipapataw ng katarungan iyon. Ang pagpipitagan at pasasalamat ko para sa pagbabayad sala ng banal na Israel, ang prinsipe ng kapayapaan, at ating manunubos ay patuloy na lumalago habang sinisikap ko pang unawaan ito lalo. Alam ko na walang mortal na isipan na sapat na makapaglalarawan ni hindi angkop na ipapahayag ng dila ng tao ang buong kahalagahan ng lahat ng ginawa ni Jesucristo para sa mga anak ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Subalit mahalaga matutunan ng bawat isa sa atin ang kaya nating matutuhan tungkol dito. Pagbabayad sala ang mahalagang sangkap na iyon sa plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit na kung wala ay hindi maisasagawa ang plano. Ang pagkaunawa ninyo sa pagbabayad sala at ideyang laan nito para sa inyong buhay ay lubhang magpapaibayo sa makabuluhang paggamit ninyo ng lahat ng kaalaman, karanasan at mga kasanayang natutunan ninyo sa buhay. Naniniwala ako na may matututuhan tayo sa pagsisikap na alamin kung anong kinakailangan gawin kapwa ng ama at ang kanyang nagkusang loob na anak sa pagbabayad sala. Sa tatlong mga hamong nakaharap sa tagapagligtas, ang una ay isang malaking responsibilidad dahil napagtanto niya na kung hindi magagawa ito ng lubusan, walang sino man sa mga anak ng kanyang ama ang makakabalik sa kanya. Palalayasin sila mula sa kanyang harapan, mapagkailanman dahil walang paraan pagsisihan ang nasuway na mga batas at walang maruming bagay na iiral sa kinaroroonan ng Diyos. Nabigusan ang plano ng kanyang ama at bawat espiritong anak ay sasailan ng walang hanggang kapangyarihan at parusa ni Satanas. Pangalawa, sa kanyang ganap na dalisay na puso't isipan, kinakailangan niyang personal na madama ang mga bunga ng lahat na mararanasan ng sangkatauhan, maging mga pinaka-immoral at pinakamasamang kasalanan. Pangatlo, kinakailangan niyang pagtiisan ang malupit na pagsalakay ng mga kampon ni Satanas na pisikal at emosyonal. Siyang susubukan kung hanggang saan siya makapagtiis. Pagkatapos sa mga dahilang hindi natin lubos na alam, habang nasa kasukdulan ng kanyang kakayahan nung kinakailangan ng tagapagligtas ng tulong, tinutlutan siya ng kanyang ama na balikatin ang mabigat na responsibilidad sa sarili niyang lakas at kakayahan. Sinisikap kong alamin kung gaano kasakit sa ating Ama sa Langit nang sumigaw ng tagapagligtas mula sa krus, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ako naniniwala na pinabayaan ng Ama sa Langit ang kanyang anak sa krus. Naniniwala ako na ang pagsigaw ay dahil nadama ng anak na iyon ang nagpapalakas na suportang noong panya tinatamasa mula sa kanyang ama, batid ng kanyang ama, na kailangan ng tagapagligtas na ganap at lubos na maisa katuparan ang pagbabayad sala sa sarili niya ng walang tulong ng iba. Hindi iniwan ng ama ang kanyang anak. Ginawa niyang posible na mapagwagian ang kanyang sakdal na anak ang walang hanggang bunga ng pagbabayad sala. Walang sino man sa atin ang sapat na magpapasalamatan sa buhay na ito kailanman buong pinakinabangan ng mga bunga ng pagbabayad sala. Talagang kailangan ng bawat isa atin na palakasin ang ating pangunawa sa kalagaan ng pagbabayad ni Jesucristo upang maging di matitinag na pundasyon ito na magpatatag sa ating buhay. Habang lalong nawawala na mapagtatatagang mga pamantayan ang mundo at habang lalong ipinagpapalit ang karangalan, kabanalan at kadalisayan sa paghanap ng kasiyahan, ang pag-unawa at pananampalataya natin sa pagbabayad sala ni Jesucristo ay magbibigay ng lakas at kakayahang kailangan para mapagtagumpayan ang buhay. Maghahati din ito ng tiwala sa mga oras ng pagsubok at ng kapayapaan sa mga sandali ng kalituhan. Masigla ko kayong hinihikayat na magplano ng personal na pag-aaral upang higit na maunawaan at mapahalagahan ang walang katulad, walang hanggan, walang katapusang mga bunga ng sakdal pagtupad ni Jesucristo sa kanyang banal na pagkahirang bilang ating tagapagligtas at manunubos. Ang malalim na personal na pagbubulay-bulay ng mga banal na kasulatan na nalakipan ng pagsasaliksik, taos pusong panalangin, ay magpapatibay sa inyong pangunawa at pagkahalaga sa kanyang walang katumbas sa pagbabayad sala. Ang isang mabisang paraan para makilala sa Jesucristo ay sa pamamagitan ng palagi ang pagdalo sa templo. Naway mapanibago ng bawat isa sa atin ang ating determinasyong ituro ang mga tunay na alituntunin sa loob ng kabanalan ng ating tahanan. Kapag ginawa natin niyan, naglalaan tayo ng napakalaking pagkakataong lumigaya ang mga espiritong ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Gamitin ang simbahan bilang mabuting kasangkapan upang palakasin ang tahanan. Ngunit kilalanin na bilang mga magulang ang ating pangunang responsibilidad at pribileyong gabayan ng Panginoon sa pagpapalaki ng kanyang mga espiritong anak na pinagkatiwala sa ating pangangalaga. Ang malaking kahalagahan ng pagtuturo ng katotohanan sa tahanan ay kailangan. Ang simbahan ay mahalaga, ngunit sa tahanan naglalaan ng mga magulang ng kailangang pangunawa at pagtuturo para sa mga anak. Totoo nga bang sinabi na ang pinakamahalagang katungkulan ngayon at mapagsawalang hanggan ay yaong sa Ama at Ina. Darating ang panahon na palalayain tayo mula sa lahat na ibang tungkuling natanggap natin, ngunit hindi sa pagiging Ama at Ina. Habang pinagbubulay-bulayan ninyo, hindi lamang binabasa kundi pinagbubulay-bulayan at nililini ang mga talata sa banal na kasulatan, ikikintal ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga katotohanan sa inyong puso't isipan bilang matibay na pundasyon sa walang katiyakang panahong ito sa ating nakabuhayan. Bilang mga magulang, ihanda ang inyong mga anak para sa mga hamong kanilang harapin. Ituro sa kanilang katotohanan. Hikayatin silang ipamuhay ito at maging maayos ang kanilang buhay, gaano man katindi ang pagyanig ng mundo. Ngayong Pasko, mapasyang gawing buhay na sentro ang inyong tahanan ng Panginoong Hesukristo. Tiyaking bawat desisyong gagawin ninyo, espiritual man ito o physical, magabayan ang ideyang, ano ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoong Hesukristo? Kapag tagapagligtas ang sentro ng inyong tahanan, puspos ito ng kapayapaan at katahimikan. May diwa na payapang katiyakang namamayani sa tahanan na nadarama ng mga bata at matandaman. Ang pinakamainam na paraan para maging permanente ang pagkakabuti ay gawing huwaran si Hesukristo at gawing gabay sa buhay ang kanyang mga turo. Kung naging suwail kayo sa kanyang mga utos at nararamdaman ninyo na hindi kayo karapat-dapat, kilalanin na ito ang dahilan kaya nagbuwis ng buhay ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang magbabayad sala, pinuksan niya magpakailanman ang pagkakataong madaig ang gayong mga pagkakamali. Pagsisihan ang mga maling pagpili at gapiin ang mga negatibong epekto ng buhay na taliwas sa kanyang mga turo. Mahal ng tagapagligtas ang bawat isa sa atin at tutulungan niya ang bawat pangangailangan natin kapag naging karapat-dapat tayo sa lahat ng pagpapalang nais niyang kamtan natin. Pinamahal at sinasamba ko siya. Bilang kanyang otorisadong lingkod, taintim ako nagpapatotoo ng buong kakayahan ng aking pagkatao na siya ay buhay. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Many years ago, I observed a heartbreak.
Maraming taon na nakalilipas, namasdan ko ang isang pagdadalamhati. Isang bata pang mag-asawa ay malapit na magkaroon ng unang anak. Ang buhay nila ay punong-puno ng pag-asam, pananabik sa mahalagang karanasang ito. Sa oras ng panganganak, nagkaroon ng mga komplikasyon at namatay ang bata. Ang pagdadalamhati ay humantong sa kapighatian, ang kapighatian ay humantong sa galit, ang galit ay humantong sa paninisi, at ang paninisi ay humantong sa paghihinganti sa doktor na panaratang gumawa ng kagawa nito. Ang mga magulang at ang mga kapamilya ay nakisali ng gusto at sama-sama naghangad ng siraan ng reputasyon at trabaho ng doktor. Ang paglipas ng buwan ay paanong Panginoon na itulot na nang mangyaring kalunos-lunos na bagay na ito? Tinanggihan nila ang paulit-ulit na pagsisikap ng leader ng miyembro ng simbahan na aluin ang kanilang espiritu at damdamin. Makalipas ng ilang panahon, ihiwalay nila ang kanilang sarili mula simbahan. Apat na henerasyon ng pamilya ngayon ang apektado. Dati may pananampalataya at katapatan ng Panginoon. Ngayon ay wala ng aktibidad at sinuman sa pamilya munog ng maraming taon. Ang sa pinakamahirap sitwasyon na buhay, madalas ay mayroon tanging at nag-iisang pumumuha ng kapayapaan, ang Panginoong Hesukristo. Nagsiparito kayong lahat, pakapakabagal at nagbibigay ng ng aking lolo't lola, ay may dalawang anak na lalaki. Dalawang anak, isang lalaki, tatay ko at ang isang babae. Matapos magmisyon ng paglilingkod sa military sa Hawaii, bumalik ang tatay ko sa isla noong 1946 para magtrabaho at palalakihin ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa Salt Lake, gayon din ang kanyang kapatid. Nagpakasal ang kanyang kapatid noong 1946 at makalipas ng 4 na taon ay magsisilang na ng tangsanggol. Ang isang bagay na napaka-espesyal ay pinag-aasam ng kanilang anak, ang nag-iisang anak na babae, ay magsisilang sa unang pagkakataon. Nang walang kaalaman, kambal pala ang kanyang pinagbubuntis. Nalungkot. Ang malungkot ay siya at ang kambal ay paong namatay sa panganganak. Nagdalamhati ang lolo't lola ko. Ngunit, kaagad binaling nila ang kanilang pagdadalamhati sa Panginoon. Hindi nila inisip kung bakit nangyari ito o kung sinong dapat sisihin. Hindi sila mayaman. Hindi rin sila mataas ang lipunan. Hindi sila kailanman nagkaroon ng mataas na katungkulan. Sila lamang ay matapat na banal sa mga huling araw. At tapos magretiro sa trabaho noong 1956, lumipat sila sa Hawaii para makapiling ang nag-iisang ina po nila. Sa sumunod na taon, ginugol nila ang kanilang panahon sa pagmamahal sa kanilang pamilya, paglilingkod sa simbahan bilang ordinance worker. Hindi nila nais na magkahiwalay sa pinag-usapan nila ang sino man pumanaw ay maghanda ng daan para magkasama silang muli. Pagkatapos ng 90 kaarawan at makalipas ang 65 taong pagsasama, namaya pa sila ng ilang oras lamang pagitan sa isa't isa dahil sa katandaan. Ang katapatan ng Lolo Art at Lola Luco, lalo na nang humarap sa paghihirap, ay naka-impluensya sa sumusunod na 4 na henerasyon. Tuwiran at malaki ang epekto nito sa kanilang anak, ang aking ama at ang aking ina. Nang namatay ang kapatid kong babae, ang bunso nilang anak, dahil sa komplikasyon sa panganganak, sa edad na 34 ay namatay siya makalipas ng 10 na araw ng pagkapanganak. Naulila ang 4 na anak na may edad na pagitan 10 araw hanggang 8 taong gulang. Ang halimbawa na nakita nila sa nagdaang henerasyon sa aking mga magulang na walang pag-aalinlangan ay bumaling sa Panginoon para kaaliwan. Sa buong mundo at sa lahat ng miyembro ng simbahan, mayroong malaking kagalakan at malaking kapighatian. Ito ay pawang bahagi ng plano. Kung wala isa, hindi natin malalaman ng isa. Ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan sapagkat kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Kung hindi, ito ay hindi ito mabubuo ang isa't isa. Sabi ng nakabatang Alma, ang kaluluwa ko'y nagpuspos ng kagalakan ng kasidhi ng aking pasakit. Ang ilan ay dagdadaig sa malaking problema. Iba naman ay hinahayaang lumaki ang maliit na problema. Si Simon Strider ay isang leader ng Campbellite na nabilitaan ng tungkol sa simbahan at nagpakita kay Joseph Smith na antig sa karanasang ito, sumapi siya sa simbahan noong Hunyo 1831. Pagkatapos niyon ay naordina siyang elder at natawag na maglingkod sa mission. Nung natanggap niya ang liham mula sa unang panguluhan at opisyal, ay nakita niya na ang pagsulat ng pangalan niya ay may mali ng isang letra. Nakasulat sa apelyido niya, R-I-D-E-R, hindi ang tamang R-Y-D-E-R. Naging dahilan ito sa paalinlangan niya sa pagtawag sa kanya at sa mga taong tumawag sa kanya. Pinili niyang huwag magmisyon at nag-apostosya. Noong 1832, noong gabing sapilitang kinuha si Joseph Smith at Sidney Rigdon mula sa tahanan ni John Johnson, ng mga galit at masasamang kalalakihan at nilagyan ng alkitran at balahibo, isang tinig ang nasumisigaw, "Simons, Simons, nasaan ang timba ng alkitran?" Wala pang 10 buwan humantong si Simon Strider sa pagiging leader ng masamang tao mula sa pagiging masigasig na miyembro. Dahil lamang na iba ang kanyang pangalan na isang letra. Gaano mang kalaki ang isyu, ang pagtugon natin dito magtatakda ng landas ng ating buhay. Nagpakita si Propetang Joseph Smith ng isang huwara ng paghahanap ng malulungkot na pangyayari sa pagtalugsa sa kanya. Habang siya ay nabilanggo sa Liberty Jail, inihayag sa kanya ng banal ang sinabi, "Kung ang mga hangal ay inilalagay ka sa panunuya, kung ikaw ay tinawag na upang dumanas ng pagdurusa, kung ikaw ay nasa panganib kasama ng mga bulaang kapatid, kung ikaw ay pinararatang sa lahat ng uri ng maling paraparatang, kung ikaw ay kung ikaw itapon sa hukay o sa mga kamay ng pamamatay tao, ang lahat ay para sa iyong ikabubuti. Ang anak ng tao ay nagpapakabababa sa lahat. Ikaw ba'y nakahihigit sa kanya? Ito ay sinunda ng malinaw na tagubilin at ang dakilang mga pangako. Sa mga tuwid, maging matatag sa iyong landas at ang pagkasaserdote ay maninitili sa iyo sapagkat ang kailang hangganan ay nakatakda sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailanman at walang katapusan." Nagdaang sumunod ng mga taon, patuloy na nagtiis si Joseph Smith sa buhay na puno ng hirap. Ibinigay niya ang pananaw na ito sa puno ng pananampalataya. "Ang malalim na tubig ay aking kinasanayan languin. At ako ay nagpupuri sa pagdurusa sapagkat ang Diyos ay niligtas ako sa kanilang lahat at iniligtas ako magmula ngayon." Ang pagtitiwala ni Joseph na madadaig niya ang tuloy-tuloy na pagtutulig sa kanya ay batay sa kanyang kakayahan na patuloy na bumaling sa Panginoon. Kung sa palagay ninyo ay nasaktan kayo ng sinuman, isang kapamilya, kaibigan, kapwa-miyembro ng simbahan, leader ng simbahan, kasama sa trabaho, o kaya kung anumang bagay, pagkamatay ng mahal sa buhay, problema sa kalusugan, pagkalugi, pang-aabuso, addiction, harapin ang tuwiran ng problema ng buong niyong lakas. Maging matatag sa iyong landas. Ang pagsuko ay hindi opsyon. At walang pagpapaliban, bumaling sa Panginoon. Lubos na pananampalataya sa Kanya. Tulutan siyang makibahagi sa inyong pansanin. Tulutan ang Kanyang biyaya na pag-aanin ang inyong suliranin. Pinangako tayo na hindi tayo magdaranas ng kung anumang uri ng paghihirap maliban sa malulon sa kagalakan dahil kay Kristo. Kailanman ay huwag hayaang mapinsala ang espiritualidad sa mga pangyayari sa mundo. Sa Kanyang pagkadakilang ginawa, hiningi ng pagbabaysala kay Jesus na nagpapakabababa sa lahat ng bagay at danasin ang lahat ng sakit ng tao. Sa gayon na unawaan natin ang mas malawak layunin ng pagbabaysala kaysa sa pag-aalala ng paraan manaig ng kasalanan. Kung kayo ay babaling sa Panginoon ng mayroong layunin sa puso at ibibigay ang tiwala ninyo sa Kanya at paglilingkurin siya ng buong pagsusumigasig at pag-iisip, kung gagawin ninyo ito, siya ay palalayain kayo nang walang pagkaalipin. Sa pagdiriwang natin sa umagang ito ng Pasko ng pagkabuhay, bumaling tayo sa Panginoon ang ating paningning na tala sa umaga. Pinatotoo ko sa Kanya na paliliwanag sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang koro at kongregasyon ay magkasama ngayong aawitin ang Panginooy Hari. Kasunod ng pag-awit, ikinalulugod nating marinig kay Sister Cheryl C. Lant na narilis kahapon bilang Primary General President. Kasunod ng kanyang pananalita, si Elder Quentin L. Cook ng Korum ng 12 Apostol ang magsasalita sa atin. Pagkatapos ay aawitin ng koro ang sa kanyang pagbabalik.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ilang taon na ang nakalilipas, nagturo ako sa isang grupo ng mga nursery leader kung paano magbigay ng maikling aralin ng ebanghelyo sa maliliit na bata. Isa sa mga leader ay may Tagalog na anak. Hinawakan ko ang isang larawan ng tagapagligtas at ipinapakita kung paano magsalita sa mga bata. Nagsimula akong magsalita tungkol kay Jesus. Ang musmus na batang lalaki ay bumaba sa kandungan ng kanyang ina. Lumapit sa akin, tinignan mabuti ang larawan at hinaplos ang mukha. Sa bahaging iyon ng pagtuturo, nagtanong ako, sino ito? Nakangiting sumagot ang bata ng, Jesus. Napakaliit pa ng bata para masabi ang sarili niyang pangalan. Ngunit nakilala niya ang larawan. At alam ang pangalan ng tagapagligtas. Sa magiliw niyang sagot, naisip ko ang mga salita ng tagapagligtas ng kanyang sabihin, hanapin ang mukha ng Panginoon tuwi na, upang sa pagtatyaga ay maaarin niyong matamo ang iyong mga kaluluwa at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin na hanapin ang mukha ng tagapagligtas? Nakatitiyak ako na ang ibig sabihin nito ay higit pa sa pakilala ng kanyang larawan. Ang paanyaya ni Kristo na hanapin siya ay isang paanyaya na kilalanin kung sino siya. Ano ang ginawa niya para sa atin at ano ang pinagagawa niya sa atin? Ang paglapit kay Kristo at kalaunan ay makita ang kanyang mukha ay mangyayari lamang kapag lumapit kayo sa kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya at gawa. Kaya paano natin siya hinahanap sa buhay na ito upang makita natin ang kanyang mukha sa kabilang buhay? Mayroon tayong salaysay sa 3 Nephi tungkol sa mga taong tunay na nakita ang mukha ng tagapagligtas sa buhay na ito. At yamang hindi natin siya makikita ngayon, marahil matututo tayo mula sa kanyang karanasan. Matapos ang kamatayan ng tagapagligtas, nagpakita siya sa mga taong ito, tinuruan at binasbasan sila. At pagkatapos, ito ay nangyari na kanyang inuutos na ang kanilang maliliit na anak ay ilapit. Sagrado nating tungkulin bilang mga magulang at leader ng bagong henerasyong ito ng mga bata na ilapit sila sa tagapagligtas upang makita nila ang kanyang mukha at pati na rin ang mukha ng ating Ama sa Langit. Kapag ginawa natin ito, makikita rin natin sila. Muli ang tanong, paano natin ito ginagawa, lalo na sa mundong ito na puno ng bagay na nakakagambala? Sa third nipay, mahal ng mga magulang ang Panginoon. Naniniwala sila, nananampalataya sila sa mga himalang ginawa ni Jesus. Mahal nila ang kanilang mga anak. Sila ay tinipon para sa mapakinggan ang mga salita ng Panginoon at sinunod ang kanyang utos na ilapit ang mga bata sa kanya. Matapos mailapit ang mga bata, hiniling ni Kristo sa mga magulang na lumuhod. Pagkatapos ay ginawa niya sa kanila ang ginawa niya para sa ating lahat. Nanalangin siya sa Ama para sa kanila at nang gawin niya ito, sinasabing, napakadakila at kagilagilalas nito na hindi kayang mailarawan ng mga salita. Sa paglapit sa tagapagligtas at pagtanggap sa kanyang pagbabayad sala, napakalakas ang mga magulang na ito na gawin ang lahat ng kailangan upang mailapit ang kanilang mga anak. Ang isa pa sa mga bagay na ipinagawa ni Kristo sa mga magulang na ito ay matatagpuan sa 3 Nephi 22:13. Lahat ng inyong mga anak ay turuan ng Panginoon at malaki ang magiging kapayapaan ng inyong mga anak. At kaya nga sa pagsunod sa sarili nilang karanasan sa tagapagligtas, tinuruan ng mga magulang na nipita ang kanilang mga anak tungkol sa kanya. Itinuro nila sa kanila na mahalin ang Panginoon. Itinuro sa kanila ang kanyang ebanghelyo. Itinuro kung paano ito ay pamuhay. Tinuruan sila ng mabuti kaya't nagkaroon ng kabutihan at kapayapaan sa lupain ng sa loob ng 2 taon. 200. Ngayon, hiniling ko sa inyo na tingnan ang inyong mga mahal sa buhay. Ito ang pinakamahalaga, ang ating mga pamilya. Nakatitiyak ako na higit pa sa namang bagay, gusto niyong mapasa inyo ang pamilyang ito magpakailanman. Ang salaysay sa 3 Nephi ay makakatulong sa atin na mailapit ang ating mga anak sa Kanya dahil nagbibigay ito sa atin ng isang huwarang susundin. Una, dapat nating mahalin ang Panginoon ng buong puso at dapat nating mahalin ang ating mga anak. Pangalawa, dapat tayong maging karapat-dapat na halimbawa sa kanila sa pamamagitan ng patuloy na paghahanap sa Panginoon at pagsisikap na ipamuhay ang Ebanghelyo. Pangatlo, dapat nating ituro sa ating mga anak ang Ebanghelyo at paano ipamuhay ang mga turo nito. Ang pagsunod sa huwarang ito na ilapit ang ating mga anak sa Panginoon ay isang proseso. Tingnan natin muli ang huwaran. Una, dapat nating matutuhan kung paano mahalin ang Panginoon at ating mga pamilya. Nangangailangan ito ng panahon, pananampalataya, at hindi makasariling paglilingkod. Pagkatapos, kapag napuspos tayo ng pagmamahal ng Panginoon, magmamahal na tayo. Maaari siyang manangin sa mga ginagawa natin, ngunit mahal niya tayo at palaging nariyan para tulungan tayo. Iyan ang paraan kung paano natin dapat mahalin ang ating mga anak. Pangalawa, dapat tayong maging karapat-dapat na mga halimbawa. Ito rin ay isang proseso. Kung gusto nating makalapit ang ating mga anak kay Kristo upang makita nila ang kanyang mukha, mahalagang hanapin din natin ito para makita. Kailangan alam natin ang daan para maipakita ito sa kanila. Dapat nating isaayos ang ating sariling buhay upang tularan tayo at sundin ang mga bata. Maitatanong natin, ano ang nakikita ng aking mga anak kapag tumitingin sila sa aking mukha? Nakikita ba nila ang larawan ng tagapagligtas sa aking mukha dahil sa paraan ng aking pamumuhay? Ngayon, alalahanin, wala sa atin ang magiging perpektong halimbawa para sa ating mga anak. Ngunit lahat tayo ay maaaring maging karapat-dapat na mga magulang at leader. Ang ating pagsisikap na maging marapat ay isang halimbawa na. Minsan, nadarama nating bigo tayo. Ngunit magsisikap pa rin tayo. Dahil sa Panginoon at sa pamamagitan niya, mapapalakas tayo upang maging kung ano ang nararapat nating maging. Magagawa natin ang kailangan nating gawin. At pangatlo, mayroon tayong proseso sa pagpapalapit ng ating mga anak sa tagapagligtas sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng katotohanan ng Ebanghelyo at tulungan sa kanila na madama at makilala ang Espiritu. Maging ang napakaliit na mga bata ay maunawaan at matatanggap ang mga bagay na walang hanggan. Mahal nila ang mga banal na kasulatan at ang propeta. Gusto nilang maging mabait. Nasa atin na kung tutulungan natin sila na mampanatiling bukas ang ugnayan niyan sa langit. Nasa atin na kung pangangalagaan natin sila mula sa mga impluensya na nagpapalayo sa Espiritu. Makakahanap tayo ng tulong at gabay sa mga banal na kasulatan, pagkatapos maituturo natin sa ating mga anak na maghanap ng kanilang mga sagot dito. Matuturuan natin sila ng mga wastong alituntunin at matutulungan silang ipamuhay ang mga ito. Maituturo natin sila sa Espiritu nang sa gayon ay matanggap nila ang kanilang sariling patotoo. Tungkol sa mga katotohanan na natutuhan nila, matutulungan natin sila na matamo ang kaligayahan ng pamumuha ng Ebanghelyo. Magtatatag ito ng isang matibay na pundasyon ng pananampalataya at pagsunod sa kanilang mga buhay na magpapalakas sa kanila. Ngayon, hindi madaling gawin ang mga ito. Sa salaysay ng mga nipita, sinabing nagkaroon 200 taong kapayapaan ang mga pamilyang iyon. Ngunit tiyak na pinag-ukulan iyon ang malaking pagsisikap. Nangangailangan ito ng lubos na sigasig at pagtitiis at pananampalataya. Ngunit wala nang mahalaga pa o kasiyasya rito, tulungan tayo ng Panginoon sapagkat mahal niya ang mga batang ito. Maaalala ninyo na kanyang binasbasan ng mga batang nipita ng isa-isa at nanalangin para sa kanila pagkatapos. Nangusap siya sa maraming tao at sinabi sa kanila, "Masdan ang inyong mga musmos." At nang sila ay tumingin upang pagmasdan, ay tinuon nila ang kanilang mga paningin sa langit at kanilang nakitang bumukas ng kalangitan at nakita nila ang mga anghel na bumababa mula sa langit na parang ito'y nasa gitna ng apoy at sila ay bumaba at pinalibutan yaong mga musmos at sila ay napalibutan ng apoy at ang mga anghel ay naglingkod sa kanila. Paano makakaranas ng mga ganitong mga pagpapala ang ating mga anak sa panahong ito? Sinabi ni Elder M. Russell Ballard, malinaw na ang mga pinagkatiwalaan na magkaroon ng mga natatanging anak ay pinagkalooban ng sagrado, marangal na pangangasiwa dahil tayo ang hinirang ng Diyos na palibutan ang mga bata ngayon ng pag-ibig at ng apoy na pananampalataya at ng pangunawa kung sino sila. Mga kapatid, tayo ang mga anghel na isinugo ng Ama sa langit ngayon upang pagpalain ang mga bata at matutulungan natin sila na makita ang mukha ng tagapagligtas balang araw kapag itinuro natin ang mga alituntunin ng Ebanghelyo at pinupuno ang ating mga tahanan ng kagalakan sa pagsasagawa ng mga ito. Madarama natin ang kanyang pagmamahal at mga pagpapala. At sa pamagitan niya, makakabalik tayo sa kinaroroonan ng ating Ama. Kinagawa natin ito kapag handa tayong maging masunurin, tapat, at masigasig sa pagsunod sa kanyang mga turo. Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon. Ito ay mangyayari na ang bawat kaluluwa na tatalikod sa kanyang mga kasalanan at lalapit sa akin at mananawagan sa aking pangalan at susunod sa aking tinig at susunod sa aking mga kautusan, ay makikita ang aking mukha at malalaman na ako na nga. Mga kapatid, alam ko na buhay ang Diyos, na si Hesukristo ang kanyang anak, ang ating tagapagligtas at manunubos. Inaanyayahan niya tayo na lumapit sa kanya at iniutos na ilapit ang ating mga anak upang tayo nang magkakasama ay makita ang kanyang mukha. At mamuhay magpasawalang hanggang kasama niya ang ating Ama. Dalangin ko na lahat tayo ay magsikap upang matanggap ang malaking pagpapalang ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I express appreciation.
Pinasasalamatan ko si Sister Lant at ang kanyang mga tagapayo sa kahangahangang paglilingkod na kanilang ibinigay. Isang mahalagang tungkulin ang magsalita sa Pasko ng pagkabuhay sa mga banal sa mga huling araw sa iba't ibang dako ng mundo na nagmamahal sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ipinagdiriwang natin ngayong umaga ang kanyang tagumpay sa kamatayan. Itinatangay natin ang ating pagkaunawa at pagkadama ng taimtim na pasasalamat sa kahandaang magsakripisyo ng tagapagligtas para sa atin. Ang pagpapasailalim niya sa kagustuhan ng kanyang Ama ay tagumpay ng langit sa kamatayan at ang pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Pinasasalamatan ko ang pagkakataong ito na magsalita tungkol sa pagsunod sa tagapagligtas. Ang dalawang huling araw ng mortal na ministeryo ng tagapagligtas bago ang pagpapako sa krus ay napakahalaga at sa ilang kaparaanan ay napakahirap maunawaan. Ang maraming bagay na mahalaga sa ating walang hanggang tadhana ay naganap ng Huwebes at pagkatapos Biyernes, ang araw na ipinako sa krus si Kristo. Ang huling hapunan, isang hapunan ng Paskwa, ang nakaugalang pagdiriwang sa pagkakaligtas ng Israel mula sa pagkaalipin ay nagsimula sa Huwebes ng gabi. Sinisimula ng pinakamahalagang ordinansa at doktrina sa huling hapunan. Magbabanggit lang ako ng tatlo. Una, pinasimula ng tagapagligtas ang ordinansa ng sacrament. Kumuha siya ng tinapay, pinagputol-putol ito, nanalangin para dito, at ipinasa ito sa kanyang mga disipulo na sinasabing, "Ito, aking katawan, ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa ganitong paraan niya pinasimula ng sacrament. Pangalawa, ang kanyang labis na pagbibigay diin sa mga doktrina na nagtuturo ng pagmamahal bilang isang pinakadakilang alituntunin. Itinuro niya, "Sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa." Pangatlo, sa pamamagitan o tagibilin ni Kristo, ang Espiritu Santo ay ipinangako sa mga apostol bilang isa pang mga aliw. Sa huli ay naisakatuparan ng tagapagligtas ang pagbabaysala. Pinasan niya sa kanyang sarili ang bigat ng mga kasalanan ng sanlibutan at ang takot na maaring ihasik ni Satanas. Sa prosesong ito, tiniis niya ang di makatarong ang paglilitis at ang kalunos-lunos at malungkot na pangyayari na nauwi sa pagpako sa kanya sa krus. Sa huli ito ay humantong sa matagumpay ng pagkabuhay na maguli ni Kristo noong Pasko ng pagkabuhay, na isakatuparan ni Kristo ang kanyang sagradong misyon bilang tagapagligtas at manunubos. Mabubuhay tayong muli mula sa kamatayan at magsasamang muli ang ating mga espiritu at katawan sa pagiging karapat-dapat ng ating mga sarili. Kanyang biyayad na makabalik sa piling ng Diyos. Si propetang Joseph Smith na nagsalita tungkol sa mga nangyari sa araw ng pagkabuhay na ito ay nagsabi, "Ang pangunahing alituntunin ng ating relihiyon ay ang patotoo ng mga apostol at propeta tungkol kay Hesukristo na siya ay namatay, inilibing at muling nagbangon sa ikatlong araw at umakyat sa langit, at ang lahat ng iba pang mga bagay na may kaugnayan sa ating relihiyon ay mga kalakip lamang nito." Habang nagagalak tayo sa espiritual na kahalagahan ng nangyari sa Getsemani at Golgotha, ang pinagtutuunan natin palagi ay ang muling nabuhay na Panginoon. Si Frederick Farrar, ang English theologian at mananampalataya, ay nagpatotoo na ipinagdiriwang ng pinakaunang mga henerasyon ng mga nananampalataya sa sinaunang simbahan ng Kristiyano ang tagapagligtas bilang ang muling nagbangon, ang walang hanggan, ang niluwalhating Kristo, at iniisip niya hindi noong siya ay nasa krus kundi nasa trono. Itinuro ni Pangulong Hinckley na ang mensahe natin sa mundo ay siya ay buhay. Ang simbolo ni Kristo para sa mga banal sa mga huling araw ay matatagpuan sa makahulugang paghahayag ng ating pananampalataya at kung paano natin ipamuhay ang kanyang ebanghelyo. Habang pinagbubulayan natin kung ano ang kahulugan ng maging Kristiyano ngayon, pag-isipan ang kailangang gawin natin sa pagtahak sa landas ng pagiging disipulo. Iminumungkahi ko na pagbulayan natin at sa angkop ng mga paraan ay tularan ang ginawa ng tagapagligtas sa huling dalawang araw ng kanyang mortal na buhay. Una, pag-isipan ang pagpapasimula ng tagapagligtas sa sacrament. Alam ng tagapagligtas ang mangyayari sa kanya. Ang kanyang sagrado, nagbabayad sa alang misyon na nagsimula sa digmaan sa langit bago ang buhay na ito sa lupa ay mangyayari sa gabing iyon at kasunod na araw. Gayunpaman, sa isinagawang mga paglilitis ng kanyang mga kaaway, wala ni katiting na katibayan na naghanda siyang magtanggol laban sa mga maling paratang. Sa halip, pinasimula ng tagapagligtas ang sagradong ordinansa sa kanyang mga disipulo. Kapag pinag-iisipan ko ang sagradong okasyong iyon, labis na naantig ang aking damdamin. Ang sacrament meeting ang pinakasagrado at banal sa lahat ng pagpupulong sa simbahan. Matapos ang kanyang pagkabuhay na muli, pinasimula ng tagapagligtas ang sacrament sa mga Nefita. Kung tayo ay magiging mga disipulo niya at magiging matatag na mga miyembro ng kanyang simbahan, dapat nating alalahanin at pagpitaganan ang sacrament. Ito ay nagdudulot sa atin, bawat isa sa atin ay pahayag ng may bagbag na puso at nagsising espiritu, ang kahandaang sundin ng tagapagligtas, magsisi at maging isang banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Ang sacrament ay nagtutulot din sa atin na patunayan sa Diyos na alalahanin natin ang kanyang anak at susundin ang kanyang mga utos kapag pinanariwan natin ang ating mga tipan sa binyag. Nagpapatindi ito ng pagmamahal at pasasalamat natin sa Ama at sa Anak. Binigyan din ng tagapagligtas ang pagmamahalan at pagkakaisa at ipinahayag na makikilala tayo bilang kanyang mga disipulo kung mahal natin ang isa't isa. Kapag pinag-isipan natin ang pagbabayad sala na walang hanggan ng mga bunga na kanyang isinagawa, ang utos na iyon ay nangangailangan ng ating pagsunod. Ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos at pinaglilingkuran ng kanyang mga anak. Hindi natin lubos na naunawaan ang pagbabayad sala, ngunit maaari natin gugulin ang ating buhay sa pagsisikap na maging mas mapagmahal at mabait anumang paghihirap ang nararanasan natin. Ang tagubili ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na mahalin ang isa't isa at ang nakaantig at mabisang paraan sa pagtuturo niya ng alitutunong ito sa huling hapunan ay sa pinakamatindi at magagandang bahagi sa mga huling araw ng kanyang buhay. Hindi siya nagtuturo sa isang karaniwang klase tungkol sa kagandahang asal. Ito ang anak ng Diyos na nakikiusap sa kanyang mga apostol at lahat ng disipulo na susunod sa kanila, na alalahanin at sundin itong pinakamahalaga sa kanyang mga turo. Kung paano natin pakitunguhan at pakisamahan ang isa't isa, ay sukatan ng ating kahandaang sundin si Hesukristo. Sa pakikinig natin sa mga mensahe sa kumpirensyang ito, maantig ang ating mga puso at magpapasya at mga ngakong maging mas mabuti. Ngunit pagsapit ng umaga ng Lunes na umaga, babalik tayo sa trabaho, eskwelahan, komunidad at sa mundo na puno ng kaguluhan. Marami sa mundong ito ang takot at galit sa isa't isa. Yamang naunawaan natin ang mga damdaming ito, kailangan natin maging magalang sa ating pakikipag-usap at mapitagan sa ating pakikisalamuha. Talagang totoo ito kapag hindi tayo nakikipagtalo. Itinuro sa atin ang tagapagligtas na mahalin maging ang ating mga kaaway. Napakarami sa ating mga miyembro ang sinusunod ang payong ito. Gayunpaman, mayroong ilan na nadaramang mas mahalaga ang pagpapahayag nila ng galit o kinikimkim na opinyon kaysa iyayo ng kanilang sarili sa buhay at turo ni Hesukristo. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na alamin na kung paano tayo makipagtalo ay tunay na sukatan kung sino tayo at kung talagang sinusunod natin ang tagapagligtas. Tama lang na ang hindi sumang-ayon pero hindi tamang maging mainitin sa pakikipagtalo. Ang karahasan at paninira ay hindi sagot sa ating di pagkakasunduan. Kung magpapakita tayo ng pagmamahal at paggalang maging sa di kasi siyang sitwasyon, tayo ay magiging higit na katulad ni Kristo. Ang pangako ng tagapagligtas na mapapasalabing dalawa ang Espiritu Santo ay napakahalaga sa pagpapakita ng dakilang ginagampanan ng Espiritu Santo, ang pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos. Ang Espiritu Santo ay isang katauhang Espiritu, ang mga aliw na nagpapatotoo sa Ama at sa Anak, nagpapahayag ng katotohanan ng lahat ng bagay, at nagpapabanal sa mga yaong nagsisi at nabinyagan. Siya ay tinutukoy bilang banal na Espiritu ng pangako, at siyang nagpapatibay kung katanggap-tanggap sa Diyos ang mabubuting gawa, mga ordinansa at tipan ng bawat isa sa atin. Sila na ibinuklod ng banal na Espiritu ng pangako ay matatanggap ang lahat ng mayroon ng Ama. Naninirahan tayo sa maingay at magulong mundo kung saan maaaring makapanood at makakarinig ng impormasyon, musika o maging ng walang kabuluhang bagay sa bawat paggising natin. Kung gusto nating matamo ang inspirasyon ng Espiritu Santo, dapat magkaroon tayo ng oras na maghinay-hinay, magbulay, manalangin, at mamuhay ng naaayon ng sagayon ay karapat dapat tayo natanggapin at isagawa ang kanyang mga... Maiwasan natin ang mga mabigat na pagkakamali kung pakinggan natin ang kanyang mga babala. Pribileho natin bilang mga miyembro na makatanggap ng liwanag at kaalaman mula sa kanya hanggang sa ganap na araw. Ang mga pagdurusa sa pagbabayad sala na naranasan ng tagapagligtas sa Getsemani at sa krus ay dakilang halimbawa sa atin. Naranasan niya ang mga pagdurusa ng isipan, katawan at espiritu na hindi natin kayang maunawaan. Sa hardin na nalangin siya sa kanyang ama sinasabing, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Bilang kanya mga disipulo, may mga pagkakataon na tayo ay susubukin at uusigin ng di makatwiran. at kukutsain at makakaranas ng temporal at espiritual na mga pagsubok na tila ba hindi natin makakayanan at makatitikim sa mapait na saro na dalangin nating lumampas sa atin. Walang hindi makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Naghahanda tayo sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Malinaw na sinabi sa mga banal na kasulatan na walang nakaalam kung kailan ito darating. Sinasabi din sa atin ng mga banal na kasulatan na magdaranas tayo ng mahihirap na pagsubok sa huling mga araw. Nagkakaroon ng mga paglilindol sa ibang dako at ang mga alon sa dagat na iaalon dito ang sarili na lagpas sa mga hanggan ito. Kamakailan, ang mapangwasak man ng mga lindol at tsunami ay nangyari sa iba't ibang lugar kabilang Chile, Haiti at mga isla ng Pasipiko. Ilang linggo na ang nakararaan, nakipagkita kami ni na Presiding Bishop H. David Burton at Elder Todd R. Callister sa mga banal na namatayan ng mga kapamilya dahil sa tsunami na tumama sa silanging bahagi ng Samoa noong Setyembre. Puno ang kapilya at nakaantig ang pagkikitang ito. Tiniyak namin sa karapat-dapat ng mga miyembrong ito na dahil sa pagbabayad sala ni Hesus Kristo, makakapiling nilang muli ang kanilang pumanaw na mga mahal sa buhay. Ang stake president na si Sonny Purcell ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan nang makita niya ang malalaking alon mula sa malayo na rumaragasa palapit sa baybayin. Bumusing na siya at pinatigil ang mga batang naglalakad sa kasada papunta sa paaralan at sinabihan silang tumakbo ng mabilis sa abot ng kanilang makakaya patungo sa mas mataas at ligtas na lugar. Sinunod ng mga bata ang kanyang sinabi, dali-dali siyang nagmaneho. Kinuha ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae at isinakay sa kotse at sinikap na mapuntahan ng kanyang ina. Bago niya na mapuntahan ng kanyang ina, ang malaking alon ng tubig ay sumalpok sa kanyang kotse at tinangay ito sa layong 70 metro at natigil sa isang puno. Mabilis siyang kumilos para iligtas na mailagay sa ibabaw ng sasakyan ng kanyang anak at lumangoy para sagipin ang kanyang inang nakakapit sa sanga ng isang puno malapit sa kanilang bahay. Pinagsikapan niyang makalangoy kasama ang nanay niya papunta sa sasakyan at nakaligtas sila. Marami ang hindi ganoon kaswerte. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa mas mataas at ligtas na lugar. Marami ang nasawi, lalo na mga bata at matatanda. Sinabi namin sa mga pamilyang Samoan na lahat ng miyembro sa iba't ibang dako ng mundo ay nagpapaabot ng pagmamahal at pagmamalasaka sa kanila at ipinagdarasal sila at nagbigay ng mga handog ayuno at tulong para sa mga miyembro at kalapit nila ang mga lugar. Ganun ito rin para sa mga miyembro at kalapit ng mga lugar sa Chile at Haiti. Ginagawa natin ito dahil sinusunod natin si Hesus Kristo. Sa pakikipag-usap namin sa mga pamilya sa Samoa, kitang-kita ang kahalagahan ng pagsisikap na maging mas mabuti sa espiritual, mamuhay ng mas marapat at manangas sa nakapagliligtas ng mga ordinasa. Ang halimbawa at buhay ng tagapagligtas ay nagtuturo sa atin na espiritual na iwasan ang mababang landas kung saan nangingibabaw ang mga bagay ng mundong ito. Sa pakikipagkamay ko sa mga miyembro matapos ang aming pag-uusap, sinabi sa akin ng isang sister na hindi pa nakakapasok ang kanyang pamilya sa templo at namatay sila ng anak na babae. Lumuluha na yung sinabi na ang kanilang mithiin ngayon ay ihanda ang kanilang sarili para sa mga sagradong ordinasa ng templo upang sila ay magkasama-samang muli. Habang pinag-iisipan ko ang sinabi ng sister na ito at ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, nadama ko ang pangangailangang payuhan ang bawat isa sa inyo na hangarin ang mas mataas na lugar, ang kanlungan at walang hanggang proteksyon ng templo. Noong Pasko ng Pagkabuhay, April 3, 1836, isang linggo makaraang ilaan ang Kirtland Temple, ang 12 ang nangasiwa sa pamamahagi ng sakrament ng hapunan ng Panginoon sa mga miyembro. Matapos ang pulong na sinundan ng taimtim na panalangin at tahimik na pagdarasal, nagpakita sa kalawahatian kina Propetang Joseph Smith at Oliver Cowdery at sa pamamagitan ni Moises, Elias at Elijah, nagsimula ang panunumbalik ng karagdagang mga susi ng priesthood kabilang ang sagradong kapangyarihang magbuklod ng mga pamilya sa kawalang hanggan. Ngayong umaga ng pagkabuhay, nagagalak tayo sa lahat ng ginawa ng tagapagligtas para sa atin. Dahil sa kanya, matatamo ng bawat isa sa atin ang ating kaligtasan at kadakilaan. Ngunit tayo tulad ng mga batang Samoan ay dapat na tumakbo ng mabilis hanggang makakaya natin sa mas mataas na lugar ng kanyang inilaan para sa kaligtasan at kapayapaan. Isa sa mga paraan na magagawa natin ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng ating buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Siya ay isang halimbawa ng isang sumusunod sa tagapagligtas. Sa malawalhating umaga ng pagkabuhay, pinag-isipan ko ang magagandang salita na isinulat ni Eliza R. Snow, isang tapat na tagapaglingkod sa panahon ng pagpapanumbalik. Kay luwalhati, dakila at ganap. layuning tayo maligtas, katarungan, pag-ibig, awa, dakilang nagkakatugma. Nagpapatotoo ako bilang apostol na buhay si Jesucristo at siya ang tagapagligtas at manunubos ng sanlibutan. Naglaan siya ng landas na tatahakin patungo sa tunay na kaligayahan. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We express our appreciation.
Nagpapasalamat kami sa Mormon Tabernacle Choir sa magandang musikang kanilang inilaan sa umagang ito at sa mga nagsalita sa atin sa sesyong ito ng kumperensya. Pribilehyo natin ngayon na magsalita sa atin ang ating mahal na Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos ng kanyang mensahe, ang serbisyong ito ay magtatapos sa pag-awit ng koro ng Siya'y Nabuhay. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Wolfgang H. Paul ng 70. Ang pangwakas na sesyon ng kumperensyang ito ay magsisimula mamayang 2:00 ng hapon.
This has been a remarkable session.
Ito ay napakagandang sesyon. Sa mga nag-participate bilang presidente, pangulo ng simbahang ito, nagpapasalamat ako sa okasyong ito at 2 salita, ang importanteng salita sa salitang Ingles sa lahat, sa mga nagsalita, sa lahat ay salamat. Maraming taon na ang nakararaan. Habang ako'y nasa London, England, pinuntahan ko ang bantong na Tate Art Gallery. Nakasisplay sa maraming silid ang mga likhang sining ni Gainsborough, Rembrandt, Constable at iba pang kilalang mga pintor. Hinangaan ko ang kagandahan ng mga iyon at kinilala ang kahusayan na kailangan upang malikha ang mga obra maestrang ito. Gayunpaman, naroon sa tahimik na sulok ng pangatlong palapag ang isang ipinintang larawan na hindi lamang umagaw ng aking pansin, ngunit umantig din sa akin. Ang pintor, si Frank Bramley, ay nagpinta ng isang kubo na katamtaman ang laki na nakaharap sa maalong karagatan, ang dalawang babae, ang ina at asawa ng pumalaot na mangingisda, ay nagbabantay at naghihintay sa buong magdamag sa kanyang pagbabalik. Nakalipas na ang magdamag at natanto nila na nawala siya sa karagatan at hindi na magbabalik. Nakaluhod sa tabi ng kanyang biyanan na nakasubsob ang ulo sa kandungan ng matandang babae na nanangis sa kalungkutan ang batang asawa. Ang naupos na kandila sa pasimano ng bintana ay nagpakita ng matagal at bigong paghihintay. Nadama ko ang pighati ng asawa. Dama ko ang kanyang pagdadalamhati, ang nakaantig at malinaw na inscription na ibinigay ng pintor sa kanyang sining ay nagsalaysay ng balungkot na kwento. Mababasa rito, isang walang pag-asang bukang liwayway. O gaano ang pag-asam ng babae na maaliw, maging ang katotohanan ng requiem ni Robert Louis Stevenson, nakauwi ng naglayag mula sa karagatan at ang mga ngaso mula sa kaburulan. Sa lahat ng katotohanan sa mortalidad, walang mas tiyak kaysa wakas nito. Ang kamatayan ay darating sa lahat. Ito ang ating pamana. Kukunin nito ang kanyang mga biktima sa kanilang kasanggulan o kabataan. Nadalaw ito sa panahon ng kasibulan o maantala ito hanggang sa pagtanda. Maaring mangyari ito dahil sa isang aksidente o sakit o katandaan. Ngunit tiyak ang pagdating ng kamatayan. Tiyak na magbibigay ito ng pigati sa pagkawala ng mahal sa buhay at lalo na sa mga bata, isang dagok sa mga pangarap na hindi natupad, mga ambisyong hindi naabot, at naglahong pag-asa. Ang tao sa harap ng pagkawala ng mahal sa buhay o sa katunayan na nalamang siya rin naman ay papanaw ay hindi pinagbubulayan ang naroon sa kabilang tabing na humihiwalay sa nakikita at hindi nakikita. Marami siglo na ang nakalipas Ang lalaking si Job na nabiyayaan ng mga material na bagay ay nasumpungan ng kanyang sarili na labis na nagdurusa sa lahat ng maaari mangyari sa tao. Ay nakaupo kasama ang kanyang mga kaibigan at binigkas ang walang kamatayang tanong. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Binanggit ni Job ang bagay na pinag-iisipang mabuti ng iba pang nabubuhay na lalaki o babae. Sa maluwalhating umaga ng pagkabuhay na ito, gusto kong isaalang-alang ang tanong ni Job. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? At magbibigay ng sagot na nagmula hindi lamang sa matamang pagninilay, kundi mula rin sa inihayag na salita ng Diyos. Magsisimula ako sa mahalaga. Kung pinlalo ang bundong ito na pinaninirahan natin, kung gayon ay may tagapaglikha, sino ang makamamasid sa maraming kagilagilalas na bagay sa sansinukob nang hindi naniniwalang may plano para sa sangkatauhan? Sino ang mag-alinlangan na may tagapaglikha? Sa aklat ng Genesis nalaman natin na nilalang ng dakilang tagapaglikha ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Magkaroon ng liwanag, sabi ng dakilang tagapaglikha, at nagkaroon ng liwanag. Nilikha niya ang kalawakan, inihiwalay niya ang lupa mula sa mga tubig at sinabing, sibulan ng lupa ng damo, ang punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, nataglay ng kanyang binhi. Dalawang tanglaw ang kanyang nilikha, ang araw at ang buwan. Ang mga bituin ay kanya ring nilikha. Nilikha niya ang mga nilalang sa tubig at mga ibon na lumilipad sa himpapawin. At nangyari nga, nilikha niya ang mga hayop, ganid at kinapal na umuusad. Ang plano ay halos matatapos na. Ang huli sa lahat, kanyang nilikha ang tao sa kanyang sariling larawan. Lalaki at babae, na may kapamahalaan sa lahat ng iba pang nilalang. Ang tao lamang ang nakatanggap ng katalinuhan, isang utak, isip at kaluluwa. Ang tao lamang na may mga katangiang ito, ang may kakayahang manampalataya at umasa para sa inspirasyon at mithiin. Sino ang mga ngatwiran na ang tao? Ang pinakadakila sa lahat ng nilalang ng dakilang tagapaglikha na may kapamahalaan sa lahat ng bagay, may utak at determinasyon, may isip at kaluluwa, may katalinuhan at kabanalan, ay hindi na mabubuhay kapag iniwan na ng Espiritu ang kanyang katawang lupa. Para maunawaan ang kahulugan ng kamatayan, kailangan nating maunawaan ang layunin ng buhay. Ang malamlam na paniniwala ay dapat pumailalim sa matinding liwanag ng paghahayag, kung alin alam natin na nabuhay tayo bago tayo isinilang sa mortalidad. Sa ating buhay bago ang buhay na ito sa mundo, walang pag-aaninlangan na kabilang tayo sa mga anak ng Diyos na naghihiyawan sa tuwa dahil sa pagkakataong maparito sa puno ng pagsubok, ngunit kinakailangang mortal na buhay. Alam natin na ang ating layunin ay magkaroon ng pisikal na katawan, madaig ang mga pagsubok, at patunay na susundin natin ang mga utos ng Diyos. Alam natin ng ating Ama na dahil sa likas na katangian ng mortalidad, tayo ay matutokso, magkakasala at mabibigo. Upang magkaroon tayo ng pagkakataong magtagumpay, naglaan siya ng tagapagligtas na magdurusa at mamamatay para sa atin. Hindi lamang siya na magbabayad sala para sa ating mga kasalanan, kundi bilang bahagi ng pagbabayad sala ay dadaigin niya rin ang kamatayan na mangyayari sa atin dahil sa pagkahulog ni Adan. Kaya nga, mahigit 2,000 taon na ang nakaraan, si Kristo ang ating tagapagligtas ay sinilang sa mundo sa isang sabsaban sa Bethlehem. Ang matagal nang ipinropesiyang Mesiyas ay dumating na. Kakaunti ang naisulat tungkol sa pagkabata ni Jesus. Gusto ko ang talata mula sa Lucas, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao, at mula sa aklat ng mga gawa, Naroon ang isang maikling talata tungkol sa tagapagligtas na puno ng kahulugan. Siya ay naglibot na gumagawa ng mabuti. Siya ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Tinawag niya ang 12 apostol, pinagaling niya ang may sakit, pinalakad niya ang lumpo, ibinalik ang paningin ng bulag, ibinalik ang pandinig ng bingi, maging ang mga patay kanyang binuhay. Siya ay nagturo, nagpatotoo, at nagpakita ng perpektong halimbawa na susundin natin. At pagkatapos, malapit nang magwakas ang mortal na misyon ng tagapagligtas ng sanlibutan. Naganap ang huling hapunan, kasama ang kanyang mga apostol sa silid sa itaas. At naghihintay sa uli hang Gethsemane at pagpapako sa krus sa Kalvaryo. Walang karaniwang tao ang makauunawa sa buong kahalagahan ng ginawa ni Kristo para sa atin sa Gethsemane. Inilarawan niya kalaunan ng karanasang ito. Ang pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili, maging ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamalit na butas ng balat at magdusa kapwa sa katawan at sa espiritu. Kasunod ng pagdurusa sa Gethsemane, ngayon ay wala ng lakas, siya ay dinakip ng mababagsik at malulupit na kamay at iniharap kina Anas, Caiphas, Pilato at Herodes. Siya ay pinaratangan at hinamak. Ang matitinding paghampas ay lalo pang nagpahina sa kanyang hirap na katawan. Umagos ang dugo sa kanyang mukha nang iputong sa kanyang ulong korona na yari sa tinik at tumusok sa kanyang noo. At pagkatapos, muli siyang iniharap kay Pilato na nagpatangay sa sigawan ng galit ng mga tao. Ipako sa krus. Ipako siya sa krus. Siya ay hinampas ng latigo na ang mga hibla ay gawa sa balat na may matutulis na bakal at buto. Tumayo mula sa kalupitan ng paghampas sa patumbatumbang paghakbang, pinasan niya ang kanyang sariling krus hanggang sa hindi na niya makayanan at pinasan ito ng iba para sa kanya. Sa huli, sa burol na tinatawag na Kalvaryo, habang nakamasid ang mga walang magawang disipulo, ang kanyang sugatang katawan ay ipinako sa krus. Walang awa siyang inaripusta at hinawak at pinagtawanan. Gayunpaman, kanyang sinabi, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ang mga oras ng paghihirap ay lumipas habang nalalapit siya sa kamatayan. Mula sa kanyang tuyot na mga labi, nagmula ang mga katagang, "Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga. Nang ang kapayapaan at kaaliwan ng kamatayan ay nagpalaya sa kanya mula sa mga kapighatian ng mortalidad, bumalik siya sa piling ng kanyang ama. Sa huling sandali, maaring talikurin ito ng Panginoon. Ngunit hindi niya ginawa. Pinagtagumpayan niya ang lahat ng bagay. Nang sa gayon ay mailigtas niya ang lahat ng bagay. Ang kanyang katawang walang buhay ay mabilis, ngunit marahang inihimlay sa hiram na libingan. Wala nang iba pang mga salita sa mga banal na kasulatan ng Kristiyano ang higit na makabuluhan sa atin o sa akin kaysa sa mga yaong sinabi na anghel sa umiiyak na sa Maria Magdalena at sa isa pang Maria nang sa unang araw ng linggo pinuntahan nila ang libingan para pangalagaan ang katawan ng kanilang Panginoon. Sinabi ng anghel, "Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala si rito, natapwa't nagbangon. Nabuhay muli ang ating Panginoon, ang pinakamaluwalhati, nakakaaliw, at nakapapanatag sa lahat ng pangyayari sa kasaysayan ng tao ay naganap. Ang tagumpay sa kamatayan. Ang sakit at pagdurusa sa Gethsemane at Kalbaryo ay napalis. Ang kaligtasan ng sanlibutan ay natiyak. Nailigtas ang pagkahulog ni Adan. Ang walang lamang libingan noong unang umaga ng pagkabuhay ay tugon sa tanong ni Job. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Sa lahat ng nakaririnig sa akin tinig, ipinahahayag ko. Kung ang isang tao ay mamamatay, siya ay mabubuhay muli. Alam natin, sapagkat nasa atin ang liwanag na inihayag ng katotohanan, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Nabasa ko at pinaniniwalaan ko ang mga patotoo ng mga yaong nakaranas ng pinghati sa pagpapakapako ni Kristo sa krus at kagalakan sa kanyang pagkabuhay na muli. Nabasa ko at pinaniniwalaan ko ang mga patotoo ng mga tao sa bagong daigdig na dinalaw rin ng nabuhay na Panginoon. Pinaniniwalaan ko ang patotoo ng isang tao na sa dispensasyong ito, nakipag-usap sa Ama at sa Anak, sa kakauhihan na tinatawag ngayong Sagrado, at ibinigay ang kanyang buhay at tinataka ng patotong iyan ng kanyang dugo. Sinabi niya, at ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay hinggil sa kanya, ito ang patotoo na pinakahuli sa lahat na aming ibibigay tungkol sa kanya, na siya ay buhay, sapagkat siya ay nakita, aming nakita, maging sa kanang kamay ng Diyos, at aming narinig ang tinig na nagpapatotoo na siya ang bugtong na anak ng Ama. Ang kadiliman ng kamatayan ay palaging maglalaho sa liwanag na inihayag na katotohanan. Ako ang pagkabuhay na mag-uli, at ang kabuhayan, sabi ng Panginoon. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Sa pagdaan ng mga taon, di ko na mabilang ang mga patotoo na narinig at nabasa ko na ibinabahagi sa akin ng mga taong nagpapatotoo sa katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli at nakatanggap sa oras na pinakakailangan nila ng kapayapaan at kaaliwan na ipinangako ng tagapagligtas. Ikikwento ko ang ilang bahagi nito. Nito lang nakalipas ng 2 linggo, nakatanggap ako ng isang nakaaantig na liham mula sa Ama na may 7 anak na nagsulat tungkol sa kanyang pamilya at lalo na tungkol sa kanyang anak na si Jason na nagkasakit noong 11 taong gulang ito. Sa sumunod na ilang taon, ang karamdaman ni Jason ay pabalik-balik. Ikinuwento namang ito ang positibong ugali at masayang disposisyon ni Jason kahit na may karamdaman ito. Natanggap ni Jason ang kanyang ironic priesthood sa edad na 12 at laging handang gawin ang kanyang mga responsibilidad ng mahusay, mabuti man o hindi ang kanyang pakiramdam. Tinanggap niya ang kanyang Eagle Scout Award noong siya ay 14 taong gulang. Itong huling tag-init, hindi pa natatagalan matapos ang kanyang 15 kaarawan, muli siyang naospital. Sa isa sa kanyang mga pagdalaw kay Jason, nakita niya nakapikit ang mga mata nito. Hindi alam kung gising o tulog si Jason. Marahan niyang kinausap ito. Jason, sabi niya, alam ko na marami ka ng pinagdaan ng hirap sa maikli mong buhay at mahirap ang kalagayan mo ngayon. Kahit na nakikipaglaban ka, hindi ko gustong mawala ang pananampalataya mo kay Hesukristo. Sinabi niya, nagulat siya nang biglang magmulat si Jason at sinabing, hindi po kailanman sa maliwanag at matatag na tinig. Tapos, pumikit na si Jason at wala nang sinabi pa. Isinulat ng kanyang Ama, sa simpleng salitang ito, ipinahayag ni Jason ang isa sa pinakamalakas dalisay na patotoo tungkol kay Hesukristo na ngayon ko lamang narinig. Nang ang kanyang pahayag na hindi kailanman ay umukit sa aking kaluluwa ng araw na iyon, napuspos ang tuwa ang aking puso na binayaan ako ng Ama sa langit ng isang anak na kahanga-hanga at dakila. Iyon ang huling pagkakataon na narinig ko ang kanyang patotoo tungkol kay Kristo. Bagamat inaasahan ng kanyang pamilya na isa lang itong karaniwang pagpapaospital, pumanaw si Jason makalipas ang halos 2 linggo. Nasa mission ng panahong iyon ang kanyang kapatid na babae at lalaki. Isa pang kapatid, si Kyle, ang katatanggap lang ng kanyang mission. Sa katunayan, ang maagang dumating ang tawag na mag-mission kaysa sa inaasahan noong August 5, ilang linggo bago pumano si Jason, nagtipon ng pamilya sa silid ng ospital upang doon buksan ang sulat para sa mission ni Kyle at ibahagi sa buong pamilya. Sa kanyang liham sa akin, isinama ng amang ito ang letrato ni Jason na nasa kanyang kama sa ospital at sa tabi niya ay nakatayo ang kanyang kuya Kyle. Hawak ang sulat para sa mission. Ganito ang nakasulat sa ilalim ng larawan. Sa bayan na tinawag na maglingkod sa magkabilang panig ng tabing. Ang kapatid na lalaki at babae ni Jason na nasa mission ay nagpadala ng maganda at nakapapanatag na mga liham upang ibahagi sa burol ni Jason. Ang kanyang kapatid na babae na naglilingkod sa Argentina Buenos Aires West Mission ay ganito ang nakasaad sa isang bahagi ng kanyang liham. Alam ko na buhay si Jesucristo at dahil buhay siya, lahat tayo, pati na ang pinakamamahal natin si Jason, ay muli ring mabubuhay. Mapapanatag tayo sa kaalamang tayo ay magkakasamang ibinuklod bilang walang hanggang pamilya. Kung gagawin natin ang lahat ng ating makakaya na sumunod at magpakabuti sa buhay na ito, makikita natin siyang muli. Sabi pa niya, isang banal na kasulatan na gusto ko noon pa ang magkaroon ngayon ng bagong kahulugan at kahalagahan sa akin sa panahong ito. Mula sa Apokalipsis Kabanata 21, Talata 4, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o hirap pa man. Ang mga bagay ng unap ay naparam na. Mahal kong mga kapatid, sa oras ng ating labis na pamimighati, makatatanggap tayo ng malaking kapayapaan mula sa mga salita ng Anghel sa unang umagang iyo ng pagkabuhay. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon. Siya'y nabuhay. Siya'y nabuhay. Itanghal ng may sigla. Nagapi niya ang libingan. Ang mundo'y magdiwang na. Malaya na ang tao. Nagtagumpay si Kristo.
As one of his special witnesses,
bilang isa sa mga natatangin niyang saksi sa mundo ngayon, ngayong maluwalhating Pasko ng pagkabuhay, inihahayag ko na totoo ito sa kanyang sagradong pangalan, maging ang pangalan ni Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Amen.
Our beloved and kind Heavenly Father,
Ama namin na nasa langit, sa pagtatapos ng napagandang session ito ng General Conference, pinapahiwatig namin po pamahal sa inyo sa mga tagubilin na aming narinig na pinagkalob sa amin, sa mga patotoo na binahagi sa amin at sa Espiritu na nadama namin sa oras ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong anak at sa kanyang babae sala at siya ay muli na buhay. Kami ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ni Jesu Cristo at saka sa plano ng kaligayahan na pinalam sa amin ngayon araw mga panahon ito sa pamagitan ni Joseph Smith. Nagpapasalamat po kami sa aming buhay na propeta si Pangulong Thomas S. Monson at sana po ay basbasan niyo po siya sa kanyang pamilya at sa kanyang mga tagapayo at lahat ng sumusuporta sa kanya bilang mga propeta at tagakita. Sa pag-alis namin sa lugar na ito ay hininipan ninyong pagbasbas sa amin na sa pagpatuloy namin gawin yung ninanais at sundin ang mga ang itinuro ninyo anak at lagi namin siyang alalahanin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ang broadcast ng 180 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesu Cristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isinasahimpapawid bilang pampublikong servisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.